Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek današnjo svetomašo daroval za družine. Povabilo k ponižni molitvi. Sveti oče za lastampo, za ponovni začetek bodo pomembne korenine, spomin, bratstvo in upanje. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo.
Papež Frančišek je med današnjo svetomašo ponovno posebno molitev namenil družinam, ki so v tem času zaradi pandemije primorane ostati doma. V homiliji je povabil naj molimo ponižno, ne da bi si domišljali, da smo pravični. Danes bi se želel spomniti družin, ki ne morejo iti iz svojih domov. Morda je edino obzorje, ki ga imajo, balkon. Da bi mogla tam notri družina, z otroki, mladimi, starši, najti način, kako dobro komunicirati, graditi odnose ljubezni v družini, ter da bi znali tesnobe tega časa premagati skupaj, v družini. Danes prosimo za mir v družinah v tej krizi ter za ustvarjalnost. Sveti oče je v homiliji razmišljal ob prvem berilu iz knjige preroka Ozeja ter ob evangelskem odlomku, v katerem Jezus pove priliko o farizeju in cestninarju. Tista Gospodova beseda, ki smo jo slišali včeraj. Vrni se. Vrni se domov. Tudi v knjigi preroka Ozeja najdemo odgovor. Pridite, vrnimo se k Gospodu. To je odgovor. Ko se tisti vrni se domov, dotakne srca. Vrnimo se k Gospodu. On nas je raztrgal in nas bo ozdravil. Udaril je, pa nas bo tudi obvezal. Vneto si prizadevajmo, da bi spoznali Gospoda. Njegov izhod je zanesljiv kakor zarja. Zaupanje v Gospoda je gotovo. Prišel bo k nam kakor jesenski dež, kakor spomladni dež, ki napoji zemljo. In s tem upanjem ljudstvo začenja pot vrnitve k Gospodu. In eden izmed načinov, da najdemo Gospoda, je molitev. Molimo k Gospodu, vrnimo se k njemu. V evangeliju nas Jezus uči, kako naj molimo. V priliki sta dva človeka. Eden je prevzeten, ki gre molit, vendar zato, da bi povedal, da je dober, kakor da bi rekel Bogu, poglej, tako dober sem, če kaj potrebuješ, mi povej. Bom jaz razrešil tvoj problem. Tako se obrača na Boga. Prevzetnost. Morda je opravljal vse, kar je predvidevala postava, saj pravi, postim se dvakrat na teden, plačujem desetino od vsega, kar imam. Dober sem. To nas spominja še na dva druga človeka, na starejšega sina iz prilike o izgubljenem sinu, ko gre k očetu in mu reče, jaz, ki sem tako dober, nimam gostije, temu bedniku pa pripraviš gostijo. V teh dneh smo slišali tudi zgodbo o bogatašu, ki je brez imena, vendar je bil bogat, ki ni bil sposoben, da bi si ustvaril ime, vendar pa je bil bogat. Nič ga ni zanimala beda drugih. To so tisti, ki so gotovi same vase ali v denar ali moč. Potem je drugi človek, cestninar. Ta ne gre pred oltar. Ne, ostane oddaljen. V evangeliju beremo. Stal je daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril. Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Tudi to nas spominja na izgubljenega sina. Zavedel se je grehov, ki jih je storil, slabih stvari, ki jih je storil. Tudi on se je tolkel po prsih. Vrnil se bom k očetu in mu rekel. Oče, grešil sem. Ponižanje. Spominja nas na berača Lazarja pri bogataševih vratih, ki je živel v svoji bedi poleg prevzetnosti tistega Gospoda. V evangeliju imamo vedno takšno povezavo oseb. V tem primeru nas Gospod uči, kako naj molimo, kako naj se mu približamo. S ponižnostjo. V bogoslužni pesmi na praznik svetega Janeza Krstnika je lepa podoba. Pravi, da se je ljudstvo približevalo Jordanu, da bi prejelo krst z razgaljenimi dušami in odkritimi nogami. Moliti z razgaljeno dušo, brez lepotičenja, brez preoblačenja v lastne kreposti. Kakor smo prebrali na začetku maše, on odpušča vse grehe, vendar pa je potrebno, da mu jih jaz pokažem, svojo razgaljenostjo. Moliti tako, z razgaljenim srcem, brez prikrivanja, ne da bi zaupal v to, kar sem se naučil glede načina molitve.
Pregare
moliti.
Tu e io.
Ti in jaz.
Faccia a faccia.
Iz obličja v obličje, z razgaljeno dušo. To je tisto, kar nas uči Gospod. Če pa se približamo Gospodu malo preveč gotovi sami vase, bomo padli v prevzetnost farizeja, starejšega sina ali bogataša, ki mu ni nič manjkalo. Svojo gotovost bomo imeli drugje. Jaz grem k Gospodu, ker... želim iti, ker sem olikan. In se praktično pogovarjam z njim neposredno. To ni pot. Pot. Pot je ponižati se. Ponižanje. Pot je resničnost. In edini človek v tej priliki, ki je razumel resničnost, je bil cestninar. Ti si Bog in jaz sem grešnik. To je resničnost. Vendar pa tega, da sem grešnik, ne rečem le z ustnicami, ampak srcem. Čutiti se grešniki.
Non dimentichiamo questo che il Signore ci insegna.
Ne pozabimo tega, kar nas uči Gospod. Opravičevati same sebe je ošabnost, napuh. Pomeni poviševati samega sebe. Pomeni, da se delam, da sem, kar dejansko nisem. In beda ostaja znotraj. Farizej je opravičeval samega sebe. Neposredno priznati svoje grehe. Ne da bi jih opravičevali. Ne da bi rekli, ne, to sem storil, ampak ni bila moja krivda. Razgaljena duša.
Signore ci insegne a capire questo atteggiamento per incominciare la preghiera.
Naj nas Gospod uči razumevati to držo, s katero naj začenjamo molitev. Kadar pričnemo molitev s svojimi opravičevanji, z lastnimi gotovostmi, to ne bo molitev. Bo pogovarjanje z ogledalom. Kadar pa bomo pričeli molitev s pravo resničnostjo, sem grešnik, sem grešnica, je to dober korak naprej, da bi se pustili voditi Gospodu. Naj nas Gospod nauči tega.
Che Gesù ci insegni questo a noi.
Tudi danes je papež Frančišek sklenil sveto mašo z evharistično adoracijo in blagoslovom ter vernike pred zasloni povabil k duhovnemu obhajilu z naslednjo molitvijo.
Gesù mio,
moj Jezus,
credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Verujem, da si resnično prisoten v najsvetejšem oltarnem zakramentu. Ljubim te nad vse in te želim v svoji duši. Ker te zdaj ne morem prejeti zakramentalno, pridi v moje srce vsaj duhovno. In ker si že prišel, te objemam in se ves združim s teboj. Ne dopusti, da bi se kadarkoli ločil od tebe.
Papež Frančišek je v pogovoru za italijanski časnik La Stampa zatrdil, da nam molitev pomaga razumeti, kako ranljivi smo, a Gospod nam daje moč in bližino. Jočemo in trpimo, vsi. Ven iz te situacije bomo lahko prišli samo skupaj kot celotno človeštvo, zato je treba na drugega gledati z duhom solidarnosti in se v skladu s tem tudi obnašati. Je dejal sveti oče v pogovoru z Domenikom Agasom, vatikanistom italijanskega časopisa La Stampa. Papež o sedanjem trenutku pravi, da ga je treba živeti s pokornostjo, sočutjem in upanjem, ter s ponižnostjo, kajti velikokrat pozabimo, da v življenju obstajajo temna področja, mračni trenutki. Mislimo, da se lahko zgodijo samo drugim, a ta čas je mračen za vse. Nihče ni izključen, zaznamovanje z bolečino in sencami, ki so vstopile v naš dom. Gre za drugačno situacijo od tiste, ki smo jo živeli, tudi zato, ker si nihče ne more privoščiti, da bi ostal miren, vsak je del teh težkih dni. Kot pojasni papež Frančišek, se v postnem času z molitvijo in postom urimo gledati druge s solidarnostjo, predvsem na tiste, ki trpijo. V pričakovanju utrinka luči, ki bo ponovno osvetlila vse in vsakega. Kar se tiče molitve, Frančišek dodaja, na misel mi prihajajo apostoli sredi nevihte, ko kličejo Jezusa, učitelj, potapljamo se. Molitev nam daje razumeti našo ranljivost, je krik ubogih, tistih, ki se potapljajo, ki se čutijo v nevarnosti, ki so sami. In v težki, obupni situaciji je pomembno vedeti, da je Gospod tisti, ki se ga naj oklenemo. Bog nas podpira na mnogo načinov, daje nam trdnost in bližino, kakor je to storil z učenci, ki so ga sredi viharja prosili za pomoč, ali ko je stegnil roko Petru, ki se je potapljal. Papež ne dela razlike med verniki in neverniki. Vsi smo ljudje in kot ljudje smo vsi v istem čavnu in nobena človeška stvar ne sme biti kristjano tuja. Tu se joče, ker se trpi. Vsi, človečnost in trpljenje sta nam skupna, pomagajo nam sinergija, vzajemno sodelovanje, čut odgovornosti in duh žrtvovanja, ki nastaja na mnogih mestih. Ne smemo delati razlik med verniki in neverniki, pojdimo k izviru, človeštvu. Pred Bogom smo vsi otroci. Papež spregovori o osamljenosti tistega, ki umre brez tolažbe svojcev. V teh dneh so mi povedali zgodbo, ki se me je dotaknila in me razžalostila, tudi zato, ker predstavlja to, kar se danes dogaja v bolnišnicah. Neka starka je razumela, da umira in se je želela posloviti od svojih dragih. Bolničarka je vzela telefon in preko videoklica poklicala vnukinjo. Gre za zadnjo potrebo, da imaš roko, ki te prime za roko. Dejanje zadnje družbe. In mnoge bolničarke in bolničari spremljajo to poslednjo željo s posluhom za bolečino osamljenosti in držijo za roko. Bolečina tistega, ki je odšel, ne da bi se poslovil, postane rana v srcu tistega, ki ostane. Zahvaljujem se vsem bolničarjem in bolničarkam, zdravnikom in prostovoljcem, ki se kljub izredni utrujenosti sklanjajo s potrpežljivostjo in dobroto srca, da bi poskrbeli, ko svojci morajo biti odsotni, zatrjuje sveti oče. V zvezi s posledicami za Italijo pa papež pravi, da bo to, kar se sedaj dogaja, enkrat za vselej spomnilo vse ljudi, da je človeštvo ena skupnost in kako pomembno in ključno je univerzalno bratstvo. Morali bi razmišljati, da bo prišlo do povojnega stanja, ne bo več drugi, ampak bomo mi, kajti ven iz te situacije bomo lahko prišli samo vsi skupaj. Pogledati bomo morali tudi bolj k koreninam, k starim staršem, k ostarelim, zgraditi resnično bratstvo med nami, spominjati se te težke izkušnje, ki jo živimo vsi skupaj, in iti naprej z upanjem, ki nikoli ne razočara. To bodo ključne besede za ponovni začetek. Korenine, spomin, bratstvo in upanje.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Prvo berilo iz prve Samuelove knjige, 16. poglavje, prva ter od 6. do 7. in od 10. do 13. vrstice. Gospod je rekel Samuelu: Doklej bo žaloval nad Saulom, ker sem ga zavrgal, da ne bo kralj nad Izraelom? Napolni svoj rok z oljem in pojdi. Pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Ko pa so prišli in je zagledal Eliaba, si je rekel: Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec. Gospod pa je rekel Samuelu: Ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Teda je Jese pripeljal 7 svoje sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jeseju: Teh Gospod ni izvolil. Potem je Samuel rekel Jeseju: So to vsi mladeniči? Jese je rekel: Ostal je še najmlajši. Glej, ta pase drobnico. Samuel je rekel Jeseju: Pošli pon in naj ga pripeljajo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Poslal je pon in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel: Vstani, mazili ga, kajti ta je. Samuel je vzel rok z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. Samuel pa se je vzdignil in šel v Ramo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 5. poglavje, od 8. do 14. vrstice. Nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih, in razsvetlil te bo Kristus. Evangelijski odlomek je iz Janezovega evangelija, Jezus ozdravi sleporojenega. Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Pljunil je na tla, slino naredil blato, pomazal mu je z blatom oči in mu rekel, pojdi, umij se v kopeli Siloa, kar pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili, ali ni ta tisti, ki je posedal in beračil? Nekateri so govorili, on je. Medtem, ko so drugi govorili, ne, ampak podoben mu je. Sam pa je govoril, jaz sem. Pismuk in farizeji so mu med zaslišanjem rekli, ves si rojen v grehih, pa nas boš učil? In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel, ali veruješ v sina človekovega? In ta je odgovoril in rekel, kdo je to Gospod, da bi veroval van? Jezus mu je rekel, videl si ga, ta, ki govori s teboj, ta je. Teda je dejal, verujem Gospod, in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel, za sodbo sem prišel na ta svet, da bi spregledali tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. To so slišali nekateri izmed farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli, smo mar tudi mi slepi? Jezus jim je rekel, če bi bili slepi, ne bi imeli greha, ker pa pravite vidimo, vaš greh ostane. Razlaga cerkvenih očetov. O odgovoru tistega, ki je spregledal na Jezusovo vprašanje, ali veruješ v sina človekovega, in ta je odgovoril in rekel, kdo je to Gospod, da bi veroval van, kot da bi rekel, pripravljen sem verovati, sveti Janez Krizostom pravi, da je to odraz nekoga, ki išče in si to želi. Na podlagi tega je bil notranje razsvetljen. Misli Benedikta 16. Na nedelje v postnem času preko besedil iz Janezovega evangelija o bogoslužju prehodimo resnično pot priprave na krst. Prejšnjo nedeljo je Jezus Samarijanki obljubil dar žive vode. Danes se, potem ko je ozdravil sleporojenega, razodene kot luč sveta. Naslednjo nedeljo pa se bo, potem ko obudi Lazarja, razodel kot stajenje in življenje. Voda, luč, življenje so znamenja krsta, zakramenta, ki potopi verujoče v skrivnost Kristusove smrti in vstajenja, jih osvobodi sužnosti greha ter jim podari večno življenje. Misli papeža Frančiška. V središču evangelija za današnjo četrto postno nedeljo je prizor o Jezusu in sleporojenem. Kristus mu povrne vid in ta čudež naredi z neke vrste simboličnim obredom. Slino naredi blato in mu pomaže oči, zatem mu naroči, naj gre in se umije v vodnjako Siloe. Ta gre, se umije in spregleda. S tem čudežem se nam Jezus pokaže kot luč sveta. Ta evangelijski prizor nas usmerja k premisleku o naši veri v Kristusa Božjega Sina. Obenem se navezuje tudi na krst, ki je prvi zakrament vere. Zakrament, po katerem smo preko ponovnega rojstva iz vode in svetega duha prišli na svetlo. Tudi mi smo bili razsvetljeni s Kristusom pri krstu in smo torej poklicani, da se obnašamo kot otroci luči. Zakrament krsta namreč zahteva neumajno in odločno izbiro, da živimo kakor otroci luči in hodimo v luči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.